Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. România și Bulgaria vor primi împreună, în perioada 2007-2009, deci pe 3 ani, finanțări care totalizează 15 miliarde de euro de la bugetul Uniunii Europene, între care 9 miliarde ajutoare directe. Potrivit propunerii Comisiei Europene, 2/3 din sumă ar urma să revină a României. Contribuția comunitară pentru cele două țări care doresc să se integreze în Uniunea Europeană la începutul anului 2007 este compusă în principal din ajutoare pentru agricultură și dezvoltare regională. Pachetul financiar aprobat de Comisia Europeană constituie un mesaj implicit referitor la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv anul 2007, și o dovadă certă a voinței Comisiei Europene de a respecta agenda convenită, a declarat la București premierul Adrian Năstase. Ministrul Externe Mircea Joana a declarat la rândul său că pachetul financiar aprobat de Comisia Europeană pentru România este una dintre cele mai generoase și consistente asistențe financiare și aceasta infirmă unele speculații apărute în privința suspendării negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană.
Așteptările noastre s-au împlinit, propunerile făcute de Comisie sunt generoase și respectă întru totul principiile care au fost alocate și primilor 10 țări care au intrat în Uniunea Europeană. N-am să intru în detalii de cifre, dar este unul din cele mai generoase și consistente pachete de asistență financiară pentru dezvoltarea României în punctele cele mai importante de modernizare ale țării, care au fost primite de România vreodată, probabil, de când facem stat român model.
A declarat ministrul de externe român Mircea Joana. Dacă România vrea să adere la Uniunea Europeană în limita de timp pe care și-a impus-o singură, atunci mai are multă treabă de făcut, a declarat Emma Nicholson, raportoarea Parlamentului European pentru România, într-un interviu acordat agenției Reuters. Aflată la București, doamna Nicholson a mai avertizat că în lipsa unor progrese semnificative, negocierile ar putea încetini, după care s-ar putea opri. Un sistem juridic echitabil, curat, aceasta trebuie să fie singura prioritate a României în acest moment, a fost de părere doamna Nicholson. Guvernul va discuta în ședința de joi un set de propuneri pentru continuarea mai agresivă a luptei împotriva corupției și pentru reforma administrației, a declarat vicepreședintele Partidului Social Democrat, ministrul de externe Mircea Joana. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În Irak a avut loc un nou atac terorist. Explozia unui automobil capcană în orașul Iskandaria. Explozia s-a soldat cu moartea peste 50 de persoane, persoane care se aflau la o stație de poliție pentru a depune cereri de lucru. Este unul din cele mai sângeroase atacuri împotriva irachienilor dispuși să colaboreze cu trupele americane. Camera inferioară a Parlamentului francez a aprobat cu o majoritate covârșitoare legea prin care se interzice purtarea de însemne religioase în școlile publice. Este vorba atât de baticul islamic, cât și de alte simboluri religioase. Organizația Țărilor Producătoare de Petrol OPEC a decis să reducă producția cu 1 milion de barili pe zi cu începerea de la 1 aprilie pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe perioada caldă. Casa Albă la Washington a reacționat prompt, declarând că decizia OPEC nu va afecta negativ economia Statelor Unite. Ivan Rybkin, candidat la președinția Rusiei și critic al politicii Kremlinului, a reapărut după câteva zile când fusese dat dispărut. Rybkin s-a aflat, se pare, la Kiev. Pentru câteva zile s-a speculat că Ivan Rybkin ar fi fost chiar asasinat. În încheiere, o știre din România, și anume că Partidul Democrat și Partidul Liberal nu vor participa decât la București pe liste comune la alegerile locale din iunie. Cu această informație se încheie și buletinul de știri. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă și vă invită să ascultați în continuare Ora Moldovei. Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Mitropolia Basarabiei prezintă lista proprietăților pe care le vrea înapoi. Deși nu mai transmit de săptămâna trecută, redacțiile Antena C și Euro TV muncesc în continuare așteptând vremuri mai bune. O firmă americană și una rusă participă la cumpărarea rețelelor electrice Nord și Nord-Vest. Republica Moldova ar vrea să reia cooperarea cu România în privința burselor de studii, dar Bucureștiul nu răspunde. Mitropolia Basarabiei a anunțat că va solicita restituirea integrală a bunurilor sale confiscate de regimul sovietic și va cere Consiliului Europei să monitorizeze în continuare felul cum este repusă în drepturi de autoritățile moldovene. Anunțul a fost făcut la Chișinău de deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, în calitatea lui de membru în Consiliul Eparhial al Mitropoliei Basarabiei. Tot astăzi a devenit mai limpede și ce anume proprietăți vrea să redobândească Mitropolia Basarabiei, o listă cu care își începe relatarea corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Mitropolia Basarabiei cere să-i fie restituite tipografia ce i-a aparținut în perioada de până la al doilea război mondial, clădirea și activele băncii Mitropoliei, școlile eparhiale, seminarele și facultatea de teologie, peste 17.000 de unități de patrimoniu bisericesc ce se află actualmente în colecțiile muzeale din Republica Moldova, Ucraina și Rusia, precum și peste 100.000 de hectare de terenuri agricole, păduri, lacuri și iazuri. Mitropolia va revindica în mod oficial aceste bunuri la 27 februarie, când expiră termenul în care guvernul moldovean poate ataca decizia Curții Supreme de Justiție privind problema succesiunii de drept a Mitropoliei. Prin această decizie, Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea guvernului care recunoștea Mitropolia Moldovei succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. Membrul Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, a declarat pentru Radio Europa Liberă că Mitropolia solicită Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei să nu suspende monitorizarea Republicii Moldova în cazul Mitropoliei Basarabiei de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, atât timp cât nu vor fi retrocedate toate bunurile pe care le-a deținut până la ocupația sovietică. Solicitat de noi, reprezentantul guvernului moldovean la Consiliul Europei, ambasadorul Alexei Tulbure, a declarat că procesul de monitorizare în cadrul Mitropoliei Basarabiei va fi închis în curând, deoarece Mitropolia a fost recunoscută de către oficialități. Totodată, el a spus că Mitropolia nu își poate revendica bunurile, deoarece în Republica Moldova nu există legea cu privire la retrocedarea proprietăților naționalizate, iar orice proprietate poate fi revindicată doar în baza unor norme legale. Potrivit lui Alexei Tulbure, Mitropolia ar putea să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului, dar în cazul acesta ea va trebui să parcurgă toate etapele justiției naționale pentru a se putea adresa la CEDO. Reprezentantul Mitropoliei Basarabiei, deputatul Vlad Cubreacov, susține însă că autoritățile sunt obligate să restituie bunurile Mitropoliei, așa cum au restituit bunurile altor culte din Republica Moldova, chiar dacă nu există o lege în acest sens.
Trebuie să precizăm că există o practică bogată în istoria recentă a Republicii Moldova, când unor comunități aparținând confesiunii baptiste, iudaice, armenești, molocanilor, catolicilor le-au fost restabilite, adesea in integru, bunurile confiscate de puterea sovietică ocupantă. De aceea, chiar dacă nu există un cadru legislativ național în materie, practica trebuie luată în considerație. Cu atât mai mult, cu cât bunurile ale Mitropoliei Basarabiei au fost abuziv și în afara cadrului legal restituite unor altor biserici, cum ar fi Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi sau Biserica Ortodoxă Rusă în Republica Moldova, structura locală a Patriarhiei Moscovei.
L-am solicitat să comenteze această situație pe președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, juristul Ștefan Urâtu.
Orice persoană fizică sau juridică care a dispus de proprietate și care a fost expropriat în mod voluntar, abuziv, nelegitim, are dreptul la revindicarea acestora și statul este obligat să ofere mecanisme pentru soluționarea pașnică acestei probleme. Evident că statul era în drept să facă retrocedarea și binevol chiar fără a produce o lege, cum s-a făcut în cazul minorităților religioase armene sau de altă proveniență, alte culte. Însă, în asemenea cazuri, sunt posibile abuzuri. Dacă să analizăm declarația domnului Tulbure că nu există o lege, lipsa unui mecanism este de asemenea o încălcare de drepturile omului. În acest caz, Mitropolia Basarabia ar putea să se plângă pe lipsa acestei, arătând că statul, de fapt, face o discriminare.
A fost președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Ștefan Urâtu. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
De săptămâna trecută, posturile de radio și televiziune ale primăriei Chișinăului nu mai transmit, ca urmare a suspendării licențelor lor de emisie printr-o decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. CCA și-a motivat hotărârea prin faptul că posturile amintite nu și-au îndeplinit obligația de a-și reglementa statutul, dar ziariștii și primarul Chișinăului cred că asistăm la un atac motivat politic împotriva libertății presei. Chiar și suspendați, redactorii de la Antena C și EuroTV merg în continuare la serviciu, unde i-a vizitat astăzi și corespondenta noastră Ina Corețchi.
Directorul de la Antena C, Vasile State, spune că în această perioadă echipa încearcă să-și îmbunătățească programele pentru a reveni în forță.
Studiourile sunt închise, dar colegii noștri vin zi de zi la locul de muncă și încearcă în această situație să facă și ei ce pot. Vom folosi acest prilej pentru a mai vedea ce putem îmbunătăți în grila noastră de programe.
Am stat de vorbă cu câțiva jurnaliști de la Antena C care ne-au povestit cum decurge ziua lor de muncă în noile circumstanțe. Reporterul Elena Cucu spune că regretă faptul că nu-și poate exercita funcția în mod normal.
Deși urmărim banda de știri, suntem la curent cu evenimentele care au loc, evenimentele de ultima oră, dar ce folos dacă avem mii de ascultători care sunt privați de informația pe care trebuie să le aducem la cunoștință.
Realizatorul emisiunii Barometru, Mihai Cerga.
Pentru a fi mai aproape de ascultătorii noștri, fiindcă nu avem o altă cale de a comunica cu ei în afară de telefoane, deci avem acum un e-mail nou, antenaceronradio.fm și site-ul www.antenace.tk. Asta o facem, acum lucrăm la el din greu.
Autorul emisiunilor VIP Fashion și VIP, Valentina Lucian.
Ar fi trebuit să-mi caut invitați pentru ziua de mâine, miercuri și joi, dar din păcate stau și duc nostalgia emisiunilor.
Realizatoarea programelor Tu nu ești marfă și Fără tabu, Tania Iojiță.
Nu știu dacă pot numi venitul la serviciu de acum muncă. Mi-am făcut ordine în mape, dar acest lucru puteam face realizând și emisiuni și interviuri și de fapt ceea ce fac eu atunci când lucrez într-un regim normal.
În fiecare zi la redacția postului de radio vin zeci de ascultători pentru a susține echipa. Până acum, peste 2000 de persoane au semnat o declarație prin care își manifestă dezacordul cu suspendarea licențelor pentru Antena C și EuroTV. Jurnaliștii de la aceste instituții au format un comitet de rezistență care întreprinde măsuri pentru a informa opinia publică locală și cea internațională despre problemele cu care se confruntă. Președintele Partidului Republican din Moldova, Valerie Fremov, a acuzat astăzi primăria și primarul general al capitalei de activitate ilegală și a spus că va organiza un referendum în problema revocării lui Serafim Urechean din funcția de primar. Valerie Fremov afirmă că acțiunile sale sunt motivate de faptul că nu poate pretinde despăgubire pentru unele materiale difuzate de presa municipală în primăvara trecută, care i-ar fi lezat demnitatea, pentru că atât posturile Antena C și EuroTV, cât și Agenția Municipală de Presă Infoprim și publicațiile municipale Capitala Stolița nu sunt persoane juridice, după cum prevede legea. Amintim că decizia de a suspenda licențele postului Antena C și EuroTV a fost luată în urma sesizării procuraturii de către liderul Partidului Republican. Primarul Capitalei nu a reacționat deocamdată la declarațiile lui Valerie Fremov. Menționăm că și organizația internațională Reporteri Fără Frontiere a condamnat decizia Consiliului Coordonator de a suspenda licențele posturilor Antena C și EuroTV și a cerut președintelui Consiliului să anuleze imediat această hotărâre pe motiv că pare să aibă o tentă politică. Președintele Consiliului Audiovizual Ion Mihailo a refuzat să revadă decizia de a suspenda licențele celor două instituții mass media. Reporteri Fără Frontiere atenționează asupra faptului că zeci de posturi de radio și de televiziune din Republica Moldova nu au statut de persoane juridice, ele însă nu au fost sancționate. Organizația Reporteri Fără Frontiere a luat atitudine și față de cazul săptămânalului Timpul, contul bancar și bunurile căruia au fost sechestrate recent, printr-o decizie a judecătoriei sectorului Buiucani la cererea companiei DAC Hermes. Conducerea acesteia pretinde de la ziarul Timpul despăgubiri de aproape 2 milioane de dolari pentru prejudiciul material și moral ce i-ar fi fost adus prin publicarea unui material de investigație privind o afacere a companiei DAC Hermes cu automobile Skoda Octavia destinate Cancelariei de Stat. Organizația Reporteri Fără Frontiere s-a arătat ultragiată de măsurile aplicate unei publicații de opoziție, în situația în care până în prezent acest caz nici nu a fost audiat în judecată. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Angajații companiei Teleradio Moldova au solicitat celor două consilii ale instituției, Consiliul de Observatori și cel de Administrație, să amâne adoptarea proiectului de statut al companiei până când acest document va fi expertizat la Consiliul Europei și de către experți naționali independenți. În opinia semnatarilor apelului, proiectul de statut al companiei Teleradio necesită îmbunătățiri radicale, întrucât nu ar corespunde principiilor de funcționare a unei instituții în serviciul publicului. Angajații de la Teleradio Moldova consideră că în proiectul statutului, conducerea companiei s-a preocupat în mod excesiv de aspectele de ordin comercial și a ignorat aspectele de principiu ale politicii editoriale, care ar garanta libertatea de expresie și pluralismul de opinii. Semnatarii apelului se arată îngrijorat și de faptul că proiectul nu conține prevederi care ar reglementa modul de angajare și de reangajare a salariaților, de unde trag concluzia că lichidarea companiei se va transforma într-o răfuială cu salariații incomozi. Iată ce ne-a declarat unul din semnatarii apelului, ziarista Corina Fusu.
Sigur, nu ne deranjează doar faptul că în statut nu se prevede modul de angajare și reangajare a salariaților, ceea ce ne face să credem că aplicarea acestui statut va fi o răfuială cu jurnaliștii incomozi. Mai mult de asta ne deranjează faptul că dacă statutul va fi votat în formula în care este, el nu numai că va profana ideea de audiovizual public, mai mult decât atât, are șansa să distrugă televiziunea și radioul național în general, care a fost fondată acum 40 și ceva de ani în urmă și deci publicul Republicii Moldova va fi în general lipsit de o televiziune națională și un radio național. Mă bucură nespus faptul că angajații prind la curaj, adresarea a fost semnată de către peste 130 de salariați, printre care directori de departamente și redacții.
Ziarista Corina Fusu, unul din semnatarii apelului privitor la noul statut al companiei Teleradio Moldova. Oficialități guvernamentale de la Chișinău susțin că sunt gata să reia discuțiile cu Bucureștiul privind reluarea cooperării în privința burselor acordate de România studenților moldoveni, o cooperare întreruptă în 2002 spre ghinionul celor interesați direct de asemenea schimburi educaționale. Guvernul moldovean susține că ar fi gata să discute, dar nu a primit un semnal pozitiv de la București, iar autoritățile române susțin că vor acorda burse chiar și fără discuții cu Chișinăul. Mai multe despre acest schimb de replici bizari și despre șansele simplificării obținerii de burse românești în relatarea Vioricăi Zaharia.
Ministrul Educației Valentin Benuc a declarat pentru Europa Liberă că Chișinăul ar dori să semneze în acest an un protocol de colaborare cu Ministerul Educației al României, însă așteaptă un semnal de la București în ce privește începerea negocierilor. Valentin Beniuc.
La o conferință a miniștrilor europeni de la Berlin, anul trecut, am avut discuții, dar nu în special la tema asta, cu domnul ministru Atanasiu. Am convenit la cei ca să ne întâlnim, să discutăm. Cu părere de rău, nu am primit nicio notă de la dumnealui. În afară de asta, am avut o întâlnire cu viceministrul educației din România, la conferința din Atena, tot de anul trecut, și am rugat-o că este necesar să discutăm. Și cu promisiunea că voi primi o invitație, ceva, așa și am rămas. Acum mai avem o speranță. Pe data de 4-5 mai la București va derula o conferință internațională și ne vom duce într-o delegație de 5 oameni și atunci vom discuta acele probleme. Deci au fost poate că temidele noastre încercări de a încheia discuții la temă, dar fără rezultatul scontat, totul este înainte.
Solicitat de noi, șeful biroului de presă al Ministerului Român al Educației, Daniel Tomoni, a declarat că autoritatea din învățământ de la București este dispusă, ca și în anii precedenți, să semneze un asemenea protocol.
Noi suntem și am fost deschiși dialogului cu Republica Moldova, cum este învățământul de acolo. Iar stabilirea unei date la care părțile să se așeze la masă și să discute e o problemă cu o rezolvare dintre cele mai facile.
Potrivit lui Daniel Tomoni, în cazul în care nici în acest an nu se va ajunge la o înțelegere între Ministerele Educației de la Chișinău și București privind semnarea protocolului, România oricum va acorda Republicii Moldova un număr anumit de burse pentru licee, universități și studii postuniversitare.
Dacă nu se semnează protocolul, rămâne valabil ceea ce s-a întâmplat și în anii în care acest protocol s-a semnat, 2002 și 2003. Practic rămâne aceeași ofertă de burse făcută în alt sistem, dacă prin protocol nu se poate.
Protocolul de colaborare în domeniul învățământului între Chișinău și București este un document care se semna în fiecare an din 1990 și până în 2000. Între alte prevederi, în protocol, partea română fixa numărul de burse universitare și preuniversitare pe care le oferea în fiecare an tinerilor din Republica Moldova. În anul 2002, după ce la Chișinău guvernarea a fost preluată de Partidul Comuniștilor, acest protocol nu a mai fost semnat. Ministerul Moldovean al Educației a refuzat atunci, sub diferite pretexte, să semneze documentul. Nici în 2003 protocolul nu a fost semnat. Cu toate acestea, în acești doi ani, România a continuat să acorde burse tinerilor din Republica Moldova. Singura deosebire a fost că aceste burse nu au mai fost distribuite de Ministerul Moldovean al Educației, iar concursul de admitere nu a mai fost organizat la Chișinău, ci la facultățile din România. Faptul că în 2002, pentru prima dată, nu s-a semnat protocolul a generat mici proteste la Chișinău din partea unor părinți și ale unor tineri care doreau să-și continue studiile în România. Atunci s-a format și un comitet al părinților și tinerilor care doreau să obțină o bursă de studii în România. Liderul comitetului, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, Catinka Mardarovici, consideră că nici în acest an autoritățile moldovene nu vor accepta bursele propuse de România. Catinka Mardarovici.
Formula în care explică ministrul Beniuc care sunt măsurile care se întreprind, de fapt, este o formă ascunsă de a refuza și în spatele cărei, de fapt, se ascunde să soluționeze această problemă, pentru că tinerii din Republica Moldova sunt beneficiarii acestor burse. Inițiativa trebuie să-i aparțină neapărat și logic, parcă să aparțină Guvernului și Ministerului Republicii Moldova, dar nu Ministerului României. De aceea, eu cred că nu va fi semnat nici anul acesta acest protocol. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, dacă nu se reușește semnarea unui protocol normal, atunci să rămână așa cum este, pentru că, pe de o parte, parcă au fost anumit disconfort în acești doi ani, că cei care aplicau pentru o bursă în România trebuiau să facă drumul până la Iași, Suceava și București. Pe de altă parte, mi se pare că este o formă prin care bursele se distribuie mult mai corect.
Notăm în final că termenul limită la care ar urma să fie semnat protocolul de colaborare în domeniul educației dintre România și Republica Moldova este luna august. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Peste 60 din marile unități industriale din Republica Moldova participă la expoziția Fabricat în Moldova, inaugurată astăzi la Centrul Internațional Moldexpo din Chișinău în prezența premierului Vasile Tarlev. Printre primii vizitatori a expoziției a fost și corespondenta noastră Ilona Spătaru, pornită în căutarea eroilor principale ai manifestării, întreprinzătorii.
Este greu sau ușor să fii antreprenor în Republica Moldova și în ce măsură succesul afacerii depinde de politica statului? Sunt două întrebări la care i-am rugat să ne răspundă pe participanții la expoziția Fabricat în Moldova. Președintele societății pe acțiuni Carmez, Anatol Cășlaru.
E foarte greu. Reșind din faptul, în viziunea mea, că mai persistă cu regret metodele administrative în problemele de producere. Deci, la nivelul, la rangul cel mai înalt, se implică cum de produs alamurile, cât de pus carne de vită, cât de porc și așa mai departe. Deci asta e problema producătorilor, prea se implică.
Tatiana Ghiluță, manager pe vânzări la fabrica Lactis din Râșcani.
A fost pentru noi o lovitură grea atunci când la cașcavaluri s-a introdus impozitul pe venit la 20%, adică la toate produsele lactate 8% și nu știu de ce s-au hotărât că cașcavalul nu este produs lactat. Și a fost pentru noi foarte greu, fiindcă ține costul să mărește, dar încercăm. Știu că în foarte multe țări dezvoltate, în primul rând este sprijinit producătorii, au fost încercări câteva ani în urmă de a face dotații pentru oamenii care predau lapte, s-au mai stopat, până când fiecare se apără și se dezvoltă cum poate.
Iată ce ne-a spus Petru Gorea, directorul întreprinderii de confecții Staff.
Anul acesta au fost introduse taxele pe valoare adăugată la utilaj, ceea ce ne pune pe noi în alte condiții mult nefavorabile ca să mărim productivitatea.
Pe de altă parte, unii antreprenori ne-au spus că statul îi sprijină în procesul de producere și de promovare a mărfurilor. Directorul comercial adjunct de la Societatea pe Acțiuni Tracom, Mihai Scurtu.
În principiu, noi suntem facilitați din partea guvernului, pentru că la toate mecanismele și toate utilajele care se importă, noi suntem eliberați de TVA.
Государство помогало.
Statul ne-a sprijinit în anul trecut, spune Anatol Orlovski, director general la Societatea pe Acțiuni Floarea Soarelui din Bălți. Dar asta pentru că am insistat și am mers de mai multe ori la guvern cu diverse cereri. În rezultat, am beneficiat de mai multe facilități la exporturi. Ne merge bine acum. În mare parte, vindem producția peste hotare. Părerea mea este că trebuie să fim mai insistenți, să învățăm să lucrăm bine, să ne revendicăm drepturile, să demonstrăm că suntem buni și numai atunci vom reuși, afirmă Anatol Orlovski. Chiar dacă pentru unii este destul de dificil, iar pentru alții ceva mai simplu să-și dezvolte o afacere în Republica Moldova, majoritatea întreprinzătorilor spun că dacă statul nu-i poate ajuta, cel puțin nu ar trebui să le pună piedici. Ion Login, directorul Societății pe Acțiuni Vinuri Ialoveni.
Ajutorul stă în mâinile producătorilor, iar din partea statului anumit să ne încurci prin careva inițiative fiscale și așa mai departe.
Președintele Societății pe Acțiuni Carmez, Anatol Cășlaru.
Am o lozincă că dacă nu poți ajuta, mai bine nu încurca. Atât.
I-ați spus asta primului ministru?
Eu tot spun.
L-am întrebat pe primul ministru Vasile Tarlev, sub patronajul căruia se desfășoară expoziția Fabricat în Moldova, cum va sprijini guvernul în 2004 producătorii autohtoni.
Guvernul întotdeauna va depune eforturi în crearea condițiilor favorabile, atât pentru a produce, cât și pentru promovarea exportului. Cred eu că acea tendință de micșorare treptată a impozitelor, inclusiv impozitul în fondul social, impozitul pe venit și altele aspecte, mai ales cei ce ține de promovarea exportului. Dumneavoastră cunoașteți că deja al doilea an, bugetul statului absolut nu încasează niciun impozit de la exportul produselor moldovenești. Și asta se vorbește de mult pentru acel, să zicem, aspect, pentru acea poziție, pentru acea promovare a exportului a produselor moldovenești, ceea ce evident că noi și vom păstra și pe viitor.
A fost primul ministru Vasile Tarlev. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 28 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Locul Republicii Moldova în relațiile ruso-române, o firmă rusă și una americană își dispută rețelele de electricitate nord și nord-vest, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. La o întâlnire cu Departamentul Standardizare și Metrologie, președintele Vladimir Voronin a spus astăzi că ar trebui depășită situația actuală când se vorbește despre standardele de calitate ale produselor moldovene ca fiind joase sau nesatisfăcătoare. Noi trebuie să producem mărfuri, să prestăm servicii, să tratăm și să instruim, precum și să administrăm europenește, adică să trăim și să ne comportăm în mod european, a spus Vladimir Voronin. Să trăim în mod european, adică s-ar înțelege mai corect și mai